Rishal Kiyo, Rishal Sfânt, Iduh Amin. Suntem la Faptele Apostolilor, la capitolul 8. Și acolo am ieșit în sfârșit din întâlnirea și dialogul dintre Sfinții Apostoli Petru și Ioan și Simon Magu. Și urmează, mergem mai departe. Am insistat mult asupra acestei întâlniri, nu o să mai insistăm. Ultimul verset despre care am vorbit era 25, deci capitolul 8 din Faptele Apostolilor, versetul 25, care spune așa, data trecută despre el am vorbit, iar ei, adică cei doi apostoli, Petru și Ioan, mărturisind și grăind adevărul Domnului, cuvântul Domnului, s-au întors la Ierusalim și în multe sate ale samarinenilor binevesteau. Și am vorbit data trecută despre faptul că nu au insistat pe lângă Simon, că nu au stat să-l convingă, că nu i-au dat anateme, că nu i-au dat canoane, că nu au făcut lucruri pe care noi de obicei le-am face. Și urmează un alt... lucrurile merg pe alt făgaș acum. Îi lăsăm pe Petru și Ioan deoparte și lucrurile merg, sunt urmărite în funcție de Filip. În sfârșit, în cea de-a doua parte a capitolului, ce se întâmplă cu Filip? Filip nu rămâne, nici el nu rămâne acolo. Știți că puteam să ne gândim că păi apostolul a plecat, lăsându-l pe Filip să-l convingă și să-i țină discursul nesfârșit la Simon. Nu! Și vedem că și Dumnezeu cooperează la această... la lucrul acesta. Adică nu i-a zis Filipe, rămâi și convinge-l pe Simon. Și uitați ce se întâmplă cu Filip după aceea. Și un înger al Domnului, este versetul următor. Și un înger al Domnului a grăit către Filip zicând, ridică-te și mergi pe miază zi, pe calea care coboară de la Ierusalim la Gaza, aceasta este pustie. Și ridicându-se a mers și iată un bărbat din Etiopia, asta era cale destul de lungă. Adică el era undeva în Samaria, nu știu dacă vă puteți imagina Israelul. Israelul are o parte de nord, Galileea, de unde izvorăște și Iordanul și curge în jos, prin tot Israelul curge. O parte de mijloc, Samaria, care era o zonă amestec între iudaism și credințele păgâne, pentru care iudeii urau și bajocureau pe samarineni și socoteau ca niște frați căpătați și vitregi și care și-au pierdut credința. Samarinenii erau în mijloc și iudeii erau jos, unde era și Ierusalim. Și Mântuitorul și toți galileenii de sus călătoreau neîncetat spre Ierusalim, prin Samaria, sau cei mai mulți pe lângă Samaria, treceau Iordanul și prin pustie ocoleau Samaria ca să nu se spurce călcând pe pământul Samariei. Așa se coteau că se spurcă. Și Filip era în Samaria, deci fugise comunitatea de creștini care fusese împrăștiat odată cu uciderea lui Ștefan și după ce Pavel îi urmărea pe creștini pretutindeni împreună cu oștirea cu soldații de la templu și cu trimișii de la templu. Creștinii s-au împrăștiat peste toți, mulți s-au fugit în toate părțile iudei, adică în jurul Ierusalimului, pe unde s-au putut, pe unde au fugit, pe unde au putut, dar mulți au fugit spre Samaria și spre Galileea. Iar Filip a fost printre cei care au fugit spre Samaria și cu el am rămas și am vorbit că într-un oraș al Samariei el s-a oprit și a propovăduit și cuvântul s-a oprins cu mare putere și acolo aproape tot orașul acela a crezut în cuvântul lui Filip și a crezut și Simon Magu, care era mare, mare vrăjitor al vremii, al locului și el a vrut să se boteze și de aici toată povestea. Aici au venit Petru și Ioan și ei s-au întors la Ierusalim. De aici au coborât în Ierusalim, din Samaria. Dar, zice, Dumnezeu îi spune printr-un înger la Filip, coboară-te și coboară în jos spre drumul care duce de la Ierusalim la Gaza. Gaza este o fâșie de pământ care e pe marginea, pe malul Mării Mediterane și aici e Iudeea, aici e Gaza. Aici e Gaza. Și închipuiți-vă, deci drumul care merge de la Ierusalim spre Gaza era așa și Filip era aici. Nu știu în ce chip a ajuns Filip, că este, cred că sunt 60-70 de kilometri. Adică, nu știu. Dar putem bănui și prin faptul pe care o să-l citiți mai târziu. Deci, coboară-te la drumul care este prin pustie, că e prin pustia Negev. E o pustie vestită a Israelului, numită Negev. Și pe acolo numai cei care merg chiar pe drumul ăla, să meargă în Gaza, dar restul e o pustietate mare. Și auziți ce se întâmplă. Deci, Și un înger al Domnului a grăit către Filip zicând, ridică-te și mergi pe miază zi pe calea care coboară de la Ierusalim la Gaza. Aceasta este pustie. Și cu adevărat era pustie. Și ridicându-se a mers, și iată un bărbat din Etiopia, deci ridicându-se a mers, nu știm cât a durat, ce s-a întâmplat, că a călătorit pe jos, că l-a dus Dumnezeu, cum l-a dus pe Ilie, prin văzduh, nu știm. Și iată un bărbat din Etiopia, care e o țară foarte îndepărtată, dar care avea încă de atunci comunități iudaice, și de acolo veneau la Ierusalim să se închine, mai ales în marile praznice, și de acolo, dar cu cât erau mai depărtate zonele de unde veneau iudeii, cu atâta veneau mai puțin și mai greu, pentru că vă dați seama ce înseamnă Etiopia. Etiopia este după, sau undeva la colțul Africii, acolo unde e Somalia, sub Marea Roșie, sub Marea Roșie. Ca să ajungi din Etiopia pe jos pe vremea aceea, el era cu o căruță, cu un car etiopian. Ca să ajungi cu un car etiopian din Etiopia și probabil de undeva din centrul ei, de unde era capitala, până în Israel, trebuia să treci, să străbați toată Etiopia, cât mai era din ea, să străbați Sudanul de astăzi, care e imens, de-a lungul Nilului, să străbați Egiptul, de-a lungul Nilului până la... să străbați peninsula Sinai, să străbați tot pustiul din colțul Mării Roșii până sus la Ierusalim. Adică cale lungă, pe jos... cel puțin un jumătate de an. Cel puțin un jumătate de an. Dacă s-a folosit de navele de pe Marea Roșie, poate în 2-3 luni. Poate. Dar oricum greu și așa. Adică cu cât mai departe erau comunitățile iudaice care vreau să participe și ele la praznicele împărătești, praznicele mari ale templului, cu atâta mai erau mai puțini oameni și nu-și permiteau să vină decât oamenii mai bogați. Nu își orienteau cei sărași. Mai ales că drumurile erau periculoase. Să faci atâta drum de-a lungul Nilului, nu era de aici de acolo. Așa încât acest om, dacă a făcut acest lucru, era foarte credincios. Adică să-ți lași tu, și să vedeți cine era, să-ți lași tu toatele tale și să faci o jumătate de an ca să te închini și să vii la sărbătoarele Ierusalim, era... Nu e ca acum că iei avionul și mergi la Ierusalim și te închini. Era ceva foarte greu și periculos. Dar citim mai departe. Și ridicându-se a mers și iată un bărbat din Etiopia, famen, mare dregător, famen, adică era ceea ce se întâmpla foarte des la curțile imperiale și ale vremii, erau bărbați care erau scopiți, erau castrați. Și aceștia erau cei care erau cei mai de încredere oameni și în toate marile curți imperiale. Și iar lucrul acesta s-a păstrat până târziu și în Bizanț, s-a păstrat și în lumea romană, s-a păstrat după aceea foarte mult în lumea otomană, foarte mult. Și cei mai de încredere oameni ai sultanilor erau acești oameni castrați, care, prin ce erau ei deosebiți? Prin faptul că ei nu mai puteau să fie niciodată căsătoriți, nu puteau atenta niciodată la haremul sultanului sau ce avea el pe acolo, că avea destule, și nici nu-și puteau, nici nu se mai gândeau să-și facă, pentru că, în general, omul, după ce se căsătorește, se gândește, are copii, trebuie să-și facă avuții, trebuie să își lasă moștenire, trebuie să se gândească unde își pune copiii în funcții, trebuie să... El același motiv pentru care în biserică s-a socotit nu altul, că în funcțiile mari de conducere să fie monahii, nu pentru că monahismul ar fi mai deosebit decât căsătoria, ci pentru că aceștia, neavând copii și să nu se răspândească nepotismul și filiațiile de toate felurile, să-și pună copiii, să-și facă, să-și dreagă, și să aibă un fel de paternitate față de toată lumea, adică să fie și monah sporit, și să fie și necăsătorit, și aceasta să dea o anumită deschidere spre atât de toată biserica care trebuie să aibă stăpânire și să se preocupe numai de biserică, adică să nu se preocupe de altceva. Ăsta e motivul pentru care s-a obișnuit și în biserică lucrul acesta, ăsta e motivul pentru care toate imperiile obișnuiau lucrul ăsta. Adică să aibă în preajmă și la curțile imperiale acești fameni, acești copiți, care trebuiau să fie bărbați pentru că era foarte complicat cu femeile, nu puteai face prea mult pentru că aveau perioadele din lună, era greu, era complicat. Erau mai slăbuți, erau mai plăpânde. Atunci trebuia să fie bărbați. Cum să facem ca bărbații să fie serioși, stabili, consecvenți? Fii copii. În caz, și terminam treaba. Și așa făceau. Și acești oameni erau foarte de încredere. Foarte serioși, foarte la locul lor. Se întâmpla în general în jurul vârstei de 10-12 ani. Uneori mai târziu. Dar, în general, dacă se întâmpla mai târziu, mureau aceștia. Și la curtea Georgiei, de exemplu, la curtea imperială a Georgiei, făceau foarte des lucrurile acestea perșii. Luau copii prinților georgieni, îi țineau la ei acolo în Persia sau otomanii la Istanbul și dacă se supărau pe georgieni, îi castrau și după aceea îi țineau la curte ca pe niște slujbași, îi puneau pe posturi mari, treceau la mahomedanism cu forța, pe unii puteau, pe alții nu puteau, dar cei mai mulți după o anumită vârstă mureau dacă li se făcea asta, iar alții care erau mai tineri puteau rezista. Oricum, ca să înțelegeți puțin ce era cu acest famen. Deci închipuiți-vă un famen, un asemenea om, care probabil de mult de la 10 ani pățise acest lucru, se întâmplase cu el acest lucru, și trăise, acești oameni erau pus să învețe, erau pus să studieze, erau pus să cunoască cât mai bine legile, să cunoască cât mai bine scripturile, să cunoască totul, pentru că urmau să fie în marea administrație a Imperiului, a oricărei țări. Ei urmau să conducă, erau oamenii de încredere, erau cumva numai pentru asta făcuți. Nu mai aveau nicio treabă în viață decât să se ocupe de administrație, de nu știu ce, și nici nu aveau, rarisim s-au întâmplat ca acești oameni să-și dorească să ia puterea, rarisim. În Bizanț a fost unul Eutropie, care în vremea lui Ioan, Sfântul Ioan Gură de Aur, care la fel era un famen, un scopit, și care era un om excepțional ca și sinteză, ca și înțelegere, ca și cunoașterea oamenilor, și el conducea imperiul. El era un fel de prim-ministru. Împăratul și împărăteasa stăteau și ei pe acolo, se primeau în dreapta și stânga, de el conducea. El conducea tot. Și ei n-aveau nicio teamă. El e utropie, nu avea copii, nu avea nicio problemă, nu se preocupa de soții, de femei, de... Da, el se ocupa numai de imperiu. Și Eutropie se ocupa serios de imperiu și avea și mare capacitate de a cunoaște oamenii foarte bine și a auzit de un preot excepțional din Antiohia, s-a interesat de el, a aflat și l-a adus, l-a furat pe Ioan Gură de Aur din Antiohia, asta înseamnă la 2500 de kilometri distanță de Constantinopol. Vă dați seama ce urechi avea duhovnicești, intelectuale și ce ochi ca să-și dea seama că ăsta e un om mare. Și l-a adus, l-a chemat, nu știu ce pentru ce, la marginea Antiohiei ca și cum ar vină să te rogi pentru mine și ăla, bietul Sfântul Ioan Grudeaur a venit să se roage și l-a împins într-o căruță cu ostaș și gata. Până la Constantinopol nu s-a mai oprit poștalioanele care s-au tot schimbat caii. Așa s-a întâmplat, așa l-au furat pe Ioan Gură de Aur din ordinul lui Eutropie. Și Eutropie a știut foarte bine să spună împăratului ce fel de om e acesta, cum încât împăratul și împărăteasa l-au convins pe Ioan Gură de Aur că trebuie să accepți acest tron de patriarh, pentru că avem nevoie de oameni serioși. Și până la urmă Sfântul Ioan Gură de Aur a acceptat. Și Eutropie era omul de încredere al Imperiului, dar... Totuși se întâmplă ca acești oameni să aibă și ei. S-a întâmplat ca aceste Eutropie să îi se ridice la cap. Și să îi se ridice la cap mândria, să îi se ridice la cap părerea că el e mai de bun ca toți împărații, că el ar putea chiar să devină împărat. Că de ce trebuie până la urmă să fie sub stăpânirea unui împărat pămpălăi care nu știu să conducă țara? Că el o știe să o conducă. Și a început să facă tot felul de planuri de a-l da jos pe împărat, să-și facă tot felul de legături în toate părțile Imperiului, lucruri care la un moment dat el a început să caute pe toți oamenii care nu-l iubeau, Eutropie, pe toți, care vorbea de rău, care nu știu ce, și a intrat în contradicție cu Ioan Gură de Aur, pentru că el îi căuta peste tot și îi ucidea. Cum se întâmplă și acum? Îi cauți peste tot, îi bagi la pușcărie, le găsești motive, se întâmplă la fel, numai acum mai cu mânuș așa, dar restul la fel. Și s-a intrat în contradicție cu Ioan Gură de Aur, pentru că chiar dacă el l-a adus pe Ioan Gură de Aur, pentru că Ioan Gură de Aur a zis acești oameni care erau fugăriți de Eutropie prin tot imperiul, dușmanii lui, se ascundeau în biserici. Și bisericile aveau lor rol de azil politic, rol de societate de scăpare. Deci acolo n-avea voie să intre nimeni să-l ia. El dacă rămânea în biserică, trăia. Dacă ieșea afară un jumătate de metru, era tăiat. Înțelegeți? Dar în biserică n-aveai voie. Acesta i s-a dat acest loc bisericii încă dintr-un începutul. Pentru că Dumnezeu din Vechiul Testament a cerut asta ca templului și în general anumite cetăți cerea să fie cetăți de scăpare pentru oamenii fugăriți, pentru oamenii care erau căutați și de hoție și de... Și dacă hoțul fugea acolo să se ascundea în cetatea de scăpare, n-avea ce să-i faci. Chiar dacă tu erai cu 1000 de oameni. În cetatea aia nu puteai să intri să-l omori, pentru că așa poruncise Dumnezeu. Și așa s-a răpăstat această rost de cetate de scăpare și bisericilor. Și Eutropie ura pe Ioan Gură de Aur că de ce nu schimbă legea duhovnicească și să-l lase să ia pe ea din biserică și să-i omoare, că-s dușmanii lui. Și Sfântul Ioan Gură de Aur s-a opus mare, mare mare putere împotriva acestei dorințe a lui Eutropie și Eutropie i-a pus gând rău și a zis, eu te-am pus, eu te dau jos, eu te nenorocesc, eu îți fac. Și a început să vorbească de rău peste tot, să adune pe ceilalți episcopi împreună în jur, împotriva lui. El îi chema pe cei din Antiohia, pe cei din Alexandria să se adune. I-a vorbit și împărătese, a făcut-o și pe ea să... Deci el a priceput Eutropie la chestii genul ăsta. Și a venit vremea când s-a descoperit toate vicleșugurile lui Eutropie, ce făcea el, pe unde umbla, cum ascundea, ce făcea. A un fel de col de al nostru. S-a descoperit. Și împăratul, când a auzit, gata, îl tăiem pe Eutropie. Și Eutropie unde să fugă? În Sfânta Sofia, la Sfântul Iamblă de Aur, că era singurul loc unde nu putea fi ucis. Și Iamblă de Aur l-a primit. L-a primit și a zis... Și a vorbit poporului, s-a adunat cu miile de oameni și a zis, știți că Eutropie m-a pismuit, că uitați-l aici, a deschis ușile învărătești și dverele și el era acolo unde sunt toate dar încremenit. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea. Dar până la urmă, cumva periat și vorbit de, și de dușmanii lui, hai că nu-ți face nimic, el a ieșit și a murit. El a ieșit că a crezut sfatul vrăjmașului. A crezut că el iartă și că a ieșit până la urmă și a murit. Oricum, sunt multe istorie acestor fame. E plină istoria de acești fame. Foarte mult. Se poate scrie cărți întregi despre acești fame care au făcut jumătate din istoria Evului Mediu. Este cumva lucrată de ei. Oricum, ca să înțelegeți ce-i cu acest fame etiopian. Și au zis mai departe. Și ridicându-se a mers și iată un bărbat din Etiopia, Famen, mare dregător al Candachiei, regina Etiopiei. Deci, omul de încredere, mare dregător. Și numai un asemenea om putea să fie. Al Candachiei, regina Etiopiei, care era peste toată visteria și avuția ei. Adică un fel de prim-ministru era al Etiopiei. Și care venise la Ierusalim să se închine. Se întorcea acasă și șezând în carul său, citea pe prorocul Isaia. Deci el se întorcea spre casă și mergea pe drumul care duce Ierusalim, Gaza, Gaza Sinai și cobora după aceea spre Alexandria și de acolo, nu știu, ori pe Nil în jos, ori cu barca, ori nu știu cum urma să meargă. Iar Duhul i-a zis lui Filip, Duhul lui Dumnezeu, apropie-te și te alipește de carul acesta. Și alergând Filip, l-a auzit citind pe proroc, din prorocul Isaia, pe famenul acesta, l-a auzit citind și i-a zis, înțelegi oare ce citești? Iar el a zis, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și-a rugat pe Filip să se urce să șadă cu el în car. Iar locul din scriptură pe care îl citea era acesta. Ca un miel care se aduce spre junghiere și ca o oaie fără de glas înainte celui ce o tunde. Așa nu și-a deschis gura sa. Într-o smerenie a lui judecată lui s-a ridicat, iar neamul lui cine îl va spune? Că se ridică de pe pământ viața lui. Acestea sunt niște versete din prorocia lui Isaia care vorbesc despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cu care începe liturgia, cu care orice preot începe proscomidia. Cu asta începem noi proscomidia. După ce zicem răscumpăratul pe noi din blestemul legii, primele lucruri pe care le facem când începem să scoatem pe Hristos din agnețul, din prescura mare care e Maica Domnului, când începem să scoatem, când tăiem prima parte, zicem... Ca un miel spre junghiere s-a dat. Și ca o oaie fără de glas, împotriva celui ce tunde, așa nu și-a deschis gura sa. Și aia a doua parte. Într-o smerenie a lui judecată, lui s-a ridicat, taie deasupra. Iar neamul său, cine va spune? Taie de sus. Că s-a luat de pe pământ viața lui și îl scoți. Înțelegeți? Astea ce se citesc aici și ați auzit sunt cuvinte pe care se zic la toate liturghiile și care sunt de mare putere și de mare adevăr. Și acestea le citea acest famen, cu glas tare, în căruța lui, în carul lui, și Dumnezeu i-a zis, se lipește de carul acesta. Și Filip a fugit după car și a ascultat ce zicea acest famen și a strigat, înțelegi tu ce citești? Și el a zis, cum aș putea să înțeleg dacă nu mi-e explică cineva? Și a zis, curcă vine cu mine în car și să spun. Iar famenul a răspuns și a zis lui Filip, rogu-te, despre cine zice prorocul acesta? Despre sine sau despre altcineva? Adică lucrurile astea le zice despre sine, Isaia sau despre altcineva? Iar Filip, deschizând gura sa, a început de la scriptura aceasta și i-a binevestit lui pe Iisus Hristos. Și pe când mergeau pe cale, a ajuns la o apă, iar famenul a zis, iată apă, ce mă împiedică să mă fiu botezat? Adică probabil că Filip i-a spus multe, multe. I-a explicat tot ce a făcut Mântuitorul. Și a spus, printre altele, că botezul este începutul. Și famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, dacă crezi din toată inima, este cu putință. Și el răspundând a zis, cred că este că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și a poruncit să stea carul, adică a poruncit slujilor care conduceau, să stea carul și coborând amândoi în apă, și Filip și famenul, și Filip și famenul și l-a botezat. Iar când au ieșit din apă, Duhul lui Dumnezeu a răpit pe Filip, deci în clipa aia l-a răpit. Că de-aia vă ziceam, oare cum a venit Filip de acolo până aici? Nu știu. Poate pe jos, poate în mult timp, sau poate tot așa, purtat de Duhul lui Dumnezeu. Ceea ce rarisim se întâmplă în Scriptură. Să știți că nu o să găsiți asemenea lucruri, cred că rare. Dumnezeu nu prea face asemenea minuni vădite, ci de obicei lasă pe om să meargă pe calea lui, să numai când trebuie, când e nevoie de mare de minune, atunci făcea asemenea minuni. Nu făcea așa o inflație de minuni. Adică e nevoie, nu e nevoie, te duc eu pe sus și te port, când am văzut și te pun dincolo. Și te aduc iar dincoace. Acestea sunt rare și sunt specifice unora dintre sfinți și se pare că e specifică lui Filip. Deci iar când au ieșit din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, iar famenul, și famenul nu l-a mai văzut și el s-a dus în calea sa bucurându-se. Famenul. Iar Filip s-a aflat în Azot. Azot înseamnă e o localitate undeva în Galileea. Deci dintr-o dată Filip s-a găsit undeva la, de acolo, de aproape de Gaza până în Galileea sunt 200 și ceva de kilometri. Deci, iar Filip s-a trezit la 200 de kilometri în satul Azot și mergând binevestea prin toate cetățile până a sosit în Cezarea, care e Cezarea Galilei și acolo sus. Acesta este sfârșitul capitolului 8. Dar multe avem de învățat de aici. Prima întrebare care se ridică este că ni se pare o nedreptate. Dacă suntem sinceri așa, ni se pare o nedreptate. La prima vedere, la prima auzire a cuvântului, zicem, păi Dumnezeu este nedrept, că uite, acest om este bogat, acest om era mai marele trezoreriei și avuțiilor Candaciei, regina Etiopiei, era vistiernicul ei, era dregător mare și uite că Dumnezeu are grijă special de el, nu? Acesta vine din Etiopia, nu l-a trimis Dumnezeu pe Filip la un amărât de pescar undeva, la un necăjit care își punea și el problema, ci l-a trimis direct la marele la marele vistiernic, la marele dregător al Candaciei, al reginei Etiopiei. De ce? Și să știți că Dumnezeu nu e nedrept. Întrebarea, de ce a făcut Dumnezeu asta? Și cred că răspunsul este altul decât ne vine nouă să răspundem. Nouă ne vine să răspundem pentru că era om mare, că era dregător și Dumnezeu, ca și noi oamenii, știe să-și vândă marfa, să-și facă publicitate perfect, că noi așa am face, știți? Dacă vrem să câștigăm de partea noastră într-o campanie pe cineva, încercăm să câștigăm pe oamenii care au mare trecere, nu? Cu asta ne ocupăm. De exemplu, când e în campanie electorală, dacă nu știu ce artist sau nu știu ce, eu știu, om de cultură trece la un partid sau candidează de pe funcție, imediat, pe toate gardurile, să vedeți. Nu știu cine candidează la noi! Nu știu cine! Păi, că e mare lucru, nu? Așa se face publicitatea. Așa strângi lumea, așa faci. Ei, Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu nu s-a apucat dintr-un început să se... Nu s-a născut în curțile imperiale, pe nu știu unde, să-i convingă deja pe împărat și aia cu deasila și cu deasâla, să-i convingă pe oameni și să-i forțeze să treacă la credința creștină, că putea să facă așa, nu? Să fie Dumnezeu, iată, născut într-o curte imperială unde erau asemenea vistiernici evrei, că acesta se pare că era evreu. Că de-aia venea la, să se închine la Ierusalim, pentru că era evreu, din comunitățile iudaice plecate de mult și fugit în toată lumea și acolo, fiind copil scopit de mic și crescut pe la curte și învățând, a ajuns vistiernic mare și mare dregător și venea să închine după datina stăpânilor neamului său la Ierusalim în zilele de mare praznic și el își permitea, adică el chiar putea să facă drumul din Etiopia până acolo să se întoarcă și înapoi. Dar motivul nu este acesta care îl avem noi în minte acum, că poate că Dumnezeu se ocupă de mai mari lumii mult mai mult decât se ocupă de ăștia mici, de amărâți, de bătrânele din Bărăgan, de vânătorii de ren din Siberia, de amărâții din minele din Ucraina. Nu e adevărat. Asta o dovedește tot ce a făcut Dumnezeu până atunci. Că Dumnezeu s-a născut într-un sătuc amărât, cel mai amărât din Galileea și în cea mai săracă zona Imperiului. Că Dumnezeu a fost întâmplar simplu, neștiut de nimeni, nebăgat în seamă. Că Dumnezeu și-a ales apostolul între cei mai simpli oameni. Că Dumnezeu a propovăduit între cei mai simpli oameni și nu s-a dus, numai când a fost dus cu deasila în fața mai marilor s-a dus. Nu s-a dus el, nu a țintit direct în vârfuri, știți? Că zice că Irod de mult vrea să-l cunoască, fiul, nepotul lui Irod, și el acum rege, de mult vrea să-l cunoască când era dus de la Pilat, de la Ana, la Caiafa și la Pilat, a chemat să fie dus și la el, că vrea de mult să-l cunoască, să-l vadă și el. Să vadă că auzise minuni despre el, dar nu-l văzuse. Adică Hristos nu umbla pe la curți, nu se dădea pe lângă dregători, nu șoșotea cu mai mari. Exact cum a zis, pentru ce ați ieșit să vedeți în pustie, zicea despre Sfântul Ioan Botezător, ați ieșit să vedeți oameni în haine moi, iar iată aceștia sunt în curțile împăraților. Adică, ce ați venit aici să mă vedeți pe mine și pe Ioan, zicea el. Dacă ați venit să vedeți mă vedeți pe mine și pe Ioan, n-ați venit să vedeți oameni îmbrăcați în haine moi care umblă pe la curțile împăraților. Aproape că spune, eu nu pe acolo voi umbla. Eu umblu aici, uite, prin Iordan, pe la oamenii simpli, printre oamenii normali, oamenii de jos, talpa lumii, talpa țării. Și chiar așa a fost Dumnezeu. Și așa a făcut, și așa a și murit. Ca ultimul dintre răstăniți, ca ultimul dintre pedepsiți, ca nebăgat în seamă, uitatul de către toți. Deci, nici cum nu putem să credem că motivul pentru care Dumnezeu l-a ales pe Filip și l-a luat și l-a purtat în duh până pe drumul dinspre Gaza, dintre Ierusalim și Gaza și l-a pus pe lângă căruța lui acestui famen etiopian, n-a fost că acela era un mare dregător și acela avea o influență foarte mare și mergea în Etiopia și acolo în Etiopia făcea o propagandă puternică și era un creștin ultimul răgnet. Nu este motivul. Cu siguranță nu e. Ceea ce s-a și dovedit, pentru că Etiopia se creștinează mult mai târziu, undeva spre anul 300, deci nici poveste că ce-o fi făcut etiopianul, ce-o fi făcut acest famen, cu credința lui, dacă o fi mărturisit-o și altora, dacă i-o convins pe alții, nu se știe așa ceva. Deci nu asta era motivul neapărat pentru care Dumnezeu făcea asta, ci altul. Și care poate fi motivul? Pentru că dacă noi găsim care este motivul, atunci aflăm și cum vine la noi Dumnezeu mai repede. Știți? Că și noi vrem să ne întâlnim cu Dumnezeu, și noi vrem să avem de la El lămurire, și noi vrem să că suntem tot într-o tulburare și o neînțelegere și nu știm bine ce înseamnă aia și ce înseamnă aia și de ce să fac aia și de ce să fac cealaltă. Deci cum ajunge Dumnezeu la noi sau cum să facem ca Dumnezeu să ne lămurească? Ce a făcut acest famen și încât a atras astfel mila lui Dumnezeu asupra lui? Pentru că a atras mila lui Dumnezeu, nu? Ce a făcut acest famen? Și am scos aici vreo 8-9 puncte pentru care cred că famenul acesta a fost ales de Dumnezeu, nu pentru că era mare drăgător. 1. Primul este osteneala și depărtarea pe care o făcuse acest om ca să se închină. Adică una este să vii să te închini la Ierusalim din Galileea sau din Iudeea și alta este să vii, fiind mare dregător, fiind omogat, pus tot timpul sub și s-au auzit că avea numai o căruță, un car. Deci nu avea oaste cu el, nu avea cine știe ce arcaș cu el tot timpul să-l apere, nu. Deci un om care și-a asumat o mare... a făcut o călătorie foarte lungă doar pentru Dumnezeu, doar pentru sufletul lui și și-a asumat toate pericolele. În primul rând, o steneală îngrozitoare care putea oricând să piardă drumul sau să pățească ceva, să moară de sete sau putea să fie omorât de tâlhare. Asta era pe vremea aceea, e prin calendarul, dacă ați fost atenți în nenumărate zile când citim tot calendarul, e prin calendarul de închinători la locurile sfinte sau la Roma sau în alte părți care au fost uciși pe drum de tâlhari. Plin. Cred că sunt peste 50 de sfinți care au murit mergând la locurile sfinte și ori în drum spre locurile sfinte, ori la întoarcere au fost uciși de tâlhari pe drum. Și sunt socotiți între sfinți. Și ca aceștia erau mulți alții. Deci vremea era foarte grea. Și atunci, pericolul era foarte mare, pe de o parte, depărtarea și ostenarea era foarte mare, ăsta e un al doilea motiv, și al treilea, una este să pleci de acasă dintr-o colibă în care n-ai nimic și o lași deschisă, că poți să intri oricine și să mergi și să te îndoși când vrei tu. Și alta este să te duci de acasă când ți se pare că ești pe opoziție, când ai o, când ai o cinste acolo. Orice plecare a stăpânului de acasă poate presupune că șoarecii vor veni și vor juca pe masă, îți vor în 6 luni, în 4 luni, în 5 luni când lipsești tu, de multe ești roșotit pe la urechi și scos și alții s-au luat locul. Știți ce ușor se întâmplă asta și acum? Dar atunci. Dar atunci. Aș putea da vreo 50 de situații cu regi și regine și mari drăgători care nu m-au plecat câteva zile și când s-au întors nu mai erau. De la noi, de la români, sunt vreo, cred că vreo 40 de domnitori care au pățit asta. Deci nu m-au plecat, unii erau în bătălie cu turcii și când s-au întors nu mai era locul, era ocupat. Adică, ce să mai spunem, de e mult de spus. Așa și acest om. Deci, un alt motiv, o altă, nu știu cum să spun, care dă preț călătoriei lui, un alt criteriu care dă preț călătoriei lui era că omul ăsta lăsa ceva mare. Nu lăsa așa cum lăsăm noi, nu știu ce. Adică lăsa dregătorie mare, lăsa nume mare, lăsa multe și făcea asta pentru Dumnezeu. Și v-aș da exemplu Sfântului Arsenie cel Mare, care la fel lăsase mare dregătorie, el fusese, pur și simplu, fusese educatorul didacticos, învățătorul, profesorul, mentorul împăraților romani. Adică el fusese educatorul și împăratului roman de răsărit Onoriu și împăratului roman de apus Arcadiu, fusese educatorul lor. El fusese acolo la curtea imperială, lângă ei toată ziua, el învăța, el stătea, el dormea cu ei aproape. El era și bonă, și învățător, și tot ce trebuie. Înțelegeți? Așa era Arsenie cel Mare. Era cel mai mare învățat al Imperiului, că nu lua pe oricine împăratul să învețe copiii. Și nu copiii de 5 ani, copiii până la 18-20 de ani, care trebuia să-l învețe totul, de la strategia militară până la limbile clasice ale vremii, până la aritmetică, până la geometrie, până la filozofie, până la tot. Tot trebuia să-l învețe. Și acesta lasă toate și pleacă în pustia Egiptului, după ce îi crește pe copiii aceștia. Pleacă în pustia Egiptului și acolo erau mulți sărani egipteni care trăiau ca sfinți. Era vremea în care era și Macar Egipteanu, care a fost prăznuit astăzi, și alt mari sfinți. Și aceștia așa dormeau și acasă, pe o rogojină, pe pământ și asta e tot. Adică, închipuiți-vă, țări calde, n-avea nimic, n-avea ce pardosea, ce lemn, ce nimic. O rogojină cu sută din nu știu ce plante, o puneai jos și acolo te culcai. Și așa dormeau toți monahii, că ei nu făceau un efort excepțional. Așa dormeau și al lor din casa lor, din neamul lor, din pământul lor, așa dormeau și ei. Iar acesta care venea de pe paturi, închipuiți-vă că numai cărarea prin curtea imperială pe care mergea el era din nisip de aur. Cărarea, înțelegeți? Olița era din aur. Olița, împotriva cărora Sfântul Ioan Gură de Aur a vorbit cu asprime foarte mare. A zis, cum vorbiți voi că dați săracilor când clanțele voastre sunt de aur, când olițele voastre sunt de aur? Că era el, știm, știți? Și alte multe lucruri care erau, deci de o bogăție și de un lux de pe care nu ne-i putem imagina. Și acest om lasă toate și merge în pustia Egiptului și își face și el un, acolo când, într-o chilie de asta, cât de cât mai bine zidită, nu era chiar din pământ lipit așa și scobit pământul. Adică erau niște cărămizi puse pe acolo și un acoperiș minimal, așa, nu era chiar lăsat de izbeliște cum lăsau ceilalți. Adică cât de cât l-a acoperit și în loc de rogojină, avea niște scânduri pe care dormea. Și toți monahii, fai, dorme pe pat! Și încă unii dintre părinți care veneau să-l vadă de departe, deja auziseră zvonurile și bajocurile despre el, că ăsta dorme pe pat, ăsta nu-i monah. Și s-a descoperit unui părinte care venise și era puțin dezamăgit, că a văzut două scânduri pe care dormea acolo și a zis, păi da, dormiți pe scânduri și cu un cerceaf deasupra asta, ce era acolo, un plet. Păi el alții așa și așa. Și a descoperit Dumnezeu acelui om că mult mai mare înainte de Dumnezeu este mult mai mare este osteneala lui Arsenie decât a celorlalți monahi. Mult mai mare. Pentru că zice, ceilalți monahi veneau din, tot așa, nu făcuseră nimic deosebit. Deci ei numai se mutase de pe rogojina de acasă, pe rogojina din mănăstire. Pe când Arsenie cobora din patru de aur și dormea pe trei scânduri și două bucăți de plet. Înțelegeți? Și înainte de Dumnezeu era mai mare osteneala lui Arsenie decât osteneala lor. E, așa să vă închipuiți când zic de acest De ce foamea? Păi foamea ăsta și călătoria lui era mult mai valoroasă înaintea lui Dumnezeu, pentru că el lăsa totul. Una este să lași totul, avuții, case, pământuri și când ai totul și ești în plină cinste, nu? Ești vistiernicul, ești prim-ministru Candaciei, Egiptului, Etiopiei. Și să pleci și alta este să pleci cu pantaloni rupți în fund, liber, fericit, că n-ai oricum ce să pierzi, știți? Decât să găsești lucruri noi și să descoperi lucruri noi. Și cred că un motiv este și acesta. Deci, pericolul la care s-a expus acest om, depărtarea la care s-a înhămat, dar și mai ales lepădarea de toate pentru Dumnezeu, pentru că putea să se întoarcă acasă, să nu mai găsească nimic, să-l aștepte cu spânzurătoarea pregătită. Se întâmpla de multe ori asta. Atât de bine te șopteau vrăjmașii, când veneai, era totul programat, numai unul e încă prezent să-l spânzurăm, că știm noi că e un nenorocit care plănuia căderea Candaciei. Și îl spânzurau direct. Deci omul ăsta se putea aștepta la orice și totuși a hotărât să meargă nu știu câte luni până la Ierusalim, se întoarcă înapoi cu un rădvan amărât, cu o căruță, cu un car, deci nu și-a adus oaste cu el, nu putea să o facă. Și asta cred că e motiv. Dar nu astea sunt principalele motive. Credeți-mă, nu astea sunt principalele motive. Principalul motiv pe care cred și despre care cred și nu cred că nu e numai de la mine, este că acest om citea cu atenție din cartea Isaia, din orice carte a Bibliei. Și faptul că citea cu atenție, că Dumnezeu este atent la cei care sunt atenți la El. Dumnezeu e foarte atent la cei care sunt atenți la El. Un motiv este, să credem aceasta, este și ceea ce spune Dumnezeu lui Natanael. Când i-a zis Natanael, care cerceta Scripturile și care aștepta și el venirea lui Mesia și care și el tot citea din Scripturi să vadă când, cum, că era priceput și el, era dintre cei care așteptau pe Mesia, și când i-au zis, vino că iată, am găsit pe Mesia, e din Nazaret, a zis, din Nazaret poate să fie ceva bun, pentru că el știa toate localitățile din care poate veni Mesia. Cunoștea Scriptura, citea. Și când l-a văzut, Mântuitorul i-a zis, iată, om fără de vicleșug, cum cred că era și famenul acesta. Adică căuta Scripturile, cerceta cu atenție, încerca să găsească cale, să dea de Dumnezeu. Și el a zis, de unde mă cunoști? El a zis, te-am văzut când erai sub smochin. Una dintre explicațiile, și acesta s-a tulburat peste măsură și a zis, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Exact ca famenul. Una dintre explicațiile părinților este aceea că, în general, și până acum se întâmplă asta, fiecare rabin al poporului iudeu avea din vechime obiceiul să aibă în curte un smochin. Smochinul e cel mai umbros copac. Și sub acel smochin trebuia să stai să citești Scriptura. Sub smochin se citește Scriptura. Așa se obișnuiește. Părintele Vasile Mihoc are despre asta, vorbește mult mai multe, știe mult mai bine, despre citirea Scripturii sub smochin. Deci un motiv pentru care s-a tulburat Natanael și a crezut că este Fiul lui Dumnezeu este că Natanael, probabil, multe zile la rând a stat și s-a gândit acolo sub smochinul lui, cu Scripturile deschise, cu sulurile din Scriptură pe care le citea, și probabil că mult a gândit, Doamne, oare cum ești, oare cum vei veni, oare cum, descoperă-mi, arată-mi că eu stau aici sub smochin și mă rog ție și tu mă vezi oare, mă auzi oare? Și dintr-o dată, după ce tu te rogi nu știu câte zile, să zică direct, te-am văzut când erai sub smochin. L-a atins așa în inimă cu săgeata cuvântului, pentru că el a înțeles că acela e cu adevărat Dumnezeu, adică numai el știa cât s-a rugat el sub smochin. Doamne, descoperă-mi-te, să te cunosc. Și el a zis, te-am văzut când erai sub smochin și te chinuiai acolo și tot citeai. Adică te-am văzut când te rugai și când citeai din Scriptură. Sunt atent la tine când te rogi și citești din Scriptură. Toate gândurile tale și întrebările tale au ajuns la mine. Iată răspunsul. Eu sunt. Înțelegeți? Asta era. De aia s-a cutremurat Natanael, că acolo își punea el întrebarea. Deci Dumnezeu ascultă sau aude sau îi place, să zicem, îi place Dumnezeu, iubește foarte mult pe cei care citesc cu atenție Scripturile, fără gând întinat, fără plictiseală, fără nici așa să citească cu topanul, că nu mai trebuie citini, ci de drag și cu interes să găsească pe Dumnezeu. Cum făcea Natanael? Unde ești, Doamne? Sau cum făcea acest om? Care, de unde ne dăm seama că citea cu atenție Scriptura? Că zice că i-a zis Dumnezeu, apropie-te de car. Și s-a apropiat Filip de car și l-a auzit citind tare din Isaia. Vă dați seama, păi când citești tu tare din Isaia, tu singur acolo în rădvanul tău și gura pe drumurile acelea, nu? Era, nu mă citești, de ce mai mult am stat și am dormit, cum stăm prin trenul și greu să citești pe asemenea drumuri și nu numai să citești, ci ca să reții sau să înțelegi ceva, citea tare încât el a auzit ce citea. Filip a auzit ce citea. De afară, auzea ce citea, se zicea tare. Și ca un miel a primit să fie tăiat și ca un baie fără de glas să fie tuns. Și... adică se vede că omul ăsta vrea să înțeleagă și se concentra acolo, se străduia să citească tare. Adică la rugăciune, la strigătul omului, Dumnezeu vine, vine. Motivul principal pentru care Dumnezeu l-a trimis pe Filip la fameni, mai mult decât că venea de departe, mai mult decât că lăsase avuții, mai mult decât că era în pericol îngrozitor oricând, este că acest om citea cu atenție Scriptura, cu multă sinceritate și chiar vrea să înțeleagă. Dovadă că era foarte sincer în căutarea lui și smerit. Deci nu fiind el mai marele, vă dați seama, era vistiernic, era om învățat, probabil că învățase mult, te știa. Păi noi, dacă de exemplu am fi, voia să fi nu știu ce profesor, la nu știu ce facultate, și v-ați încurca în minte cu niște, eu știu, să ziceți că sunteți la matematică sau la chimie, cu niște fracții sau cu niște calcule foarte complicate de la chimie, cu molecule. Și a stat pe drum și a tot zice, molecula nu știu care, pentru că acești oameni știau foarte bine Scripturile. Deci ăștia care de mici fuseseră fame și crescuseră așa, nu erau oricine, știau bine Scripturile. Și să vezi un om care te întreabă de pe drum așa, un oarecare, un nimeni. Vă dați seama, ăsta era prim-ministrul Etiopiei și el era, cum i-l-a îmbrăcat Filip? Amărâs și el de pe margine, fugise și el pe drum, și că fugi și te alipește de car. Păi din praful ăla, cum credeți că era bietul Filip? Prindeți și zice nimeni, înțelege ce citești? Păi tu ai zis, taci din gură, nenorocitule, că am de citit Scriptura lui Dumnezeu. Cine ești tu, mă, nimicule, în drum? Așa am făcut noi. Și mai ales la măsură și la poziția ta de mare prim-ministru, cine e nenea ăla micuțul care îmi zice mie? Și auziți acesta, cu câtă smerenie zice, cum să înțeleg dacă nu mi-explică cineva? Deci nu era sincer omul ăsta în căutarea lui. Nu era smerit chiar. Și zice, l-a rugat să urce în car și să vorbească cu el. Am zis, urcă și să vorbim despre... Nu, păi, dar asta e lucru mare, să urce nenea nimeni. Hai nenea nimeni, te rog, explică-mi și mie, poate înțelegi tu. Adică, cred că aici ni se dau câteva criterii ale cum să citim Scriptura încât Dumnezeu să vină și să ne răspundă. 1. Sinceritatea și căutarea sinceră și a lui Dumnezeu, nu din interese, nu din ca să știu mai multe versete și să mă duc să le turui, să mă dau mare că le știu, că nu știu ce, nu din niciun alt motiv decât căutarea sinceră adevărului și al doilea, sinceritatea, așa, smerenia, al doilea smerenia, care fără smerenie, cred că exact cum o icoană nu poate fi valorizată. De exemplu, una este să iubești estetic icoana Maicii Domnului de la Nicola. O iubești estetic, foarte frumoasă, pictură, nu știu cum, liniile nu știu cum trase, să presupunem, deși nu are ea, nu știu, estetic, nu știu ce frumusețe, ea are altă frumusețe a simplității și a inocenței și pictorului. Dar să zicem că îți place ție estetic. Păi, și dacă rămâi la nivelul ăsta al cunoașterii estetice și nu știu ce, și iubirii estetice a icoanei, atât. Dar o poți zice că o cunoști decât după ce ajungi să te rogi înaintea ei, ajungi să-i ceri ajutorul Maicii Domnului și Maica Domnului să mijlocească pentru tine și să se întâmple minuni cu tine. Păi nu, altă legătură este între tine și icoană și Maica Domnului, până la urmă, de mii de ori mai valoroasă decât că îți plăcea estetică, era nu știu cum, nu? Exact așa este și legătura între noi și textul Scripturii. Deci una e să-ți placă, uai ce frumos o zis-o, uau ce nu știu cum, uau ce bine o întemeiat-o, că silogistic ce bine se așează, că să faci tot felul de legături. Și alta este să te raportezi la acest text cu multă smerenie, exact cum te raportezi la o icoană în genunchi. Adică alta este când stai în genunchi înaintea icoanei lui Dumnezeu, a Mântuitorului, a Maicii Domnului și a Sfinților și rogi și ei intervin și lucrează prin... Și tu te uiți după aceea la icoană ca la ceva viu. Nu te uiți așa că la... E frumos, bine, bă, trece, bifat. Nu! Și te uiți ca la o legătură vie între icoană și prototipul Sfântului. Vie, foarte vie. Uite așa, binevoit Dumnezeu. Să fie foarte vie legătura. Și alta este legătura între tine și nu icoană până la urmă. Și și prototip și sfânt și până la urmă Dumnezeu. Exact așa, dacă tu rămâi la nivelul scripturii, a textului, la nivelul literei, formei, nu știu, rămâi, mori. Litera ucide. Dacă mergi mai departe și intri în Duhul textului, în Duhul lui Dumnezeu care umple textul și ajungi la Duhul lui Dumnezeu și te raportezi la El, și asta nu poți să o faci decât în multă smerenie, nu-L poți cunoaște pe Dumnezeu decât smerit fiind, pentru că n-ai cum să te raportezi la, nici măcar la muntele Himalaya decât așa și zicând, înțelegeți? Dar la Dumnezeu. N-ai cum să zici, Dumnezeu, ești acolo, da, perfect. Vine să discutăm despre problema asta. Deci dacă întâlnești cât de puțin pe Dumnezeu, n-ai cum decât să cazi în genunchi, ca Avram. Cât de puțin, măcar la nivelul inimii, textul acesta nu poate fi înțeles decât în genunchi. Înțelegeți textul Scripturii. Nu vorbesc de că trebuie să stați în genunchi când ascultați. Deși poporul creștin s-a obișnuit la Evanghelie să stea în genunchi și bine e face și mare lucru este. Nu la liturghie. La liturghia, mai ales de duminică, nu. Dar la restul, oricând, foarte mare lucru este. Este un gest de mare adevăr. Nu știu cum să vă spun. De exact și textul este ca o icoană. De aceea noi sărutăm Evanghelia, pentru că la fel prin ea se transmite Harul Duhului Sfânt și toată puterea lui Dumnezeu. Se transmite prin cuvânt, nu prin Evanghelie, ca prin cuvânt. Dar și în fața ei nu poți decât în smerenie să stai în fața, nu a Evangheliei ca și coperți, ci a Evangheliei ca și conținut. Dacă stai altfel, nu o să înțelegi nimic. Nu o să înțelegi nimic. O să deschizi Evanghelia sub tot felul de coduri străine, de înțelegere, dar nu înțelegi nimic. N-ajungi la Dumnezeu, ajungi la falsuri, ajungi la erezie, ajungi la greșeli fundamentale. Dacă încerci să descoperi la nivelul acesta smerit, îl întâlnești pe Dumnezeu. Și nu că îl întâlnești pe Dumnezeu, nu întâlnești Dumnezeu static, care stătea acolo cu picioarele încolăcite și te aștepta de mult, ci întâlnești Dumnezeu așa cum Tatăl a fugit în calea Fiului Risipitor. Întâlnești Dumnezeu viu, care sare care sare pe tine să te caute, să te primească înainte de a ajunge tu în adâncul textului să înțelegi. Adică nu te pierzi tu în înțelegeri de ale tale după capul tău, că aleargă El în întâmpinarea ta. Exact cum a alergat Tatăl spre Fiul Risipitor. Așa se întâmplă. Așa se întâmplă la acesta. El căuta cu smerenie să înțeleagă și Dumnezeu a trimis din Samaria zeci de kilometri prin aer pe Filip ca să-i spună. Înțelegeți? Nu e întâmplător. La noi se întâmplă foarte des asta. Am întâlnit-o la foarte mulți oameni care au cât de cât smerenie. Atât de repede le răspunde Dumnezeu atunci când citesc Scripturile și cu smerenie caută, fără cârteală, fără răutate, fără învârtoșare, fără să li se pare că știu mai bine, fără să lege de tot felul de, să-și întemeieze toată Scriptura pe niște mici teorii și păreri de ale lor culturale pe care le au ei și pe aia. Deci, într-un fel, toată învățătura Scripturii devine un fel de material cu care îți construiești tu pe temelia ta culturală, ideile tale, ce crezi tu. Nu! Ci sărăcia, te sărăcești pe tine însuți, lepezi toată pielea de șarpe a culturii și stai acolo și citești înțelegând că acel un cuvânt foarte direct și spus ție și pe care, a cărui tâlc trebuie să ți-l descopere Dumnezeu. Altfel vei pieri. Dacă o iei după capul tău și după înțelegerile tale, Părintele Arsenie o spunea foarte des, că dacă călătorești printre cuvintele Scripturii, fără smerenie, necunoscând Duhul lui Dumnezeu, te tai în ele. Și că ereticii se taie în Scripturi. Mi-o spun oamenii foarte mulți care au vrut să se apropie de Evanghelie înainte de când nu credeau și nu puteau înțelege nimic. Citeau și nu înțelegeau nimic. Parcă era o pâclă care se punea între ei și cuvânt. Nu puteau cuprinde cuvântul, nu puteau înțelege. Mi se părea complicat, obositor, plicticos și nu aveau chef să-l citească. Nu vreau să-l citească, nu aveau niciun chef să-l citească și nici nu înțelegeau. Iar când ți se pare că asta e când te ține diavolul de departe și te pune o pâclă deasă între tine și Evanghelie și nu că ești în alt duh, cu totul alt duh decât Evanghelie. Nu înțelegi, pur și simplu. Dar alte ori, asta se întâmplă în general la atei, la nepăsători, la indiferenți, la nu știu ce. Dar la eretici, la cei care greșesc, la cei care au razna după capul lor, vinge diavolul din spate. Zice, uite, înțelegi, wow, cât ai înțeles, wow, nu mai te lua după ăla, uite aici, leagă cu aia, scoate din context, te învață el. Aceasta este cele două moduri de lucrare a diavolului. Ori te ține din față, ori te împinge din spate. Să zici, wow, mă mântuiesc, plutesc și te duce spre prăpastie, cazi, Părintele Arsenie zicea că aceștia vor merge cu Scriptura la sub braț spre iad, liniștiți. Da. Dar n-au înțeles-o. Este o cale mare a smereniei și am zis, am cunoscut oameni și cunosc neîncetat oameni simpli, simpli. De cele mai multe oameni simpli am văzut această dar de la Dumnezeu care în curăția lor citesc și roagă pe Dumnezeu să înțeleagă și se smeresc înainte de Dumnezeu, se supun și încearcă să înțeleagă ce au zis părinții dinaintea lor, nu sunt atât de mândri să zică ce-mi pasă mie ce au zis părinții, știu eu mai bine, Doamne, uite aici, citesc eu. Au smerenia asta, dar nici aceia nu-i lămuresc întru totul. Citesc și. Dar cel de la Dumnezeu lămurire și am văzut lămuriri date de Dumnezeu acestor oameni atât de simple, atât de curate, atât de puternice, în viață, în următoarele zile, în următoarele săptămâni. Unele le-am văzut sfârșindu-se, deci anumite nelămuriri, anumite întrebări, dar care sunt atât de puternice, atât de adevărate, atât de folositoare spre lămurire, încât sunt mântuitoare dacă le afli răspunsul, le-am văzut lămurite pe patul morții la mulți oameni. Adică ei au întrebat, s-au smerit și au zis, nu înțeleg. Și Dumnezeu le-a descoperit asta în fața morții, ca și cum s-ar deschide ușile împărătești și ei intră în altarul veșnic al lui Dumnezeu. Am văzut asta. Este un dar de la Dumnezeu acesta. Este un dar mare. Îmi spunea un băiat, nu înțelegeam de ce mie, eu am o viață așa și altul are o viață așa și altul are o viață așa și altul are o viață așa și simțeam că Dumnezeu i-a dă fiecare altă rânduială. Eu aveam necazuri și ispite și încercări, el nu avea nicio problemă și zburda înainte pe calea duhovnicească. Și eu de ce am toată ziua necazuri și întristări? Și s-a rugat o săptămână. Nici măcar nu s-a rugat mult. Acum el e preot, omul acesta. Și mi-a zis, m-am rugat o săptămână și după o săptămână am deschis și eu să citesc din Pateric. Și am deschis la Ava Panefo. Și Ava Panefo spune acolo simplu că era prima oară după când citea din Pateric, după multe luni. Și prima chestie, o scurtă așa, chestia Ava Panefo. Zisă Ava Panefo, aveam un duhovnic și m-am dus la duhovnic și i-am spus, părinte, cum să mă lupt cu ispita? Și el a zis, primește-o puțin în inima ta și după aceea încearcă să-l scoți afară. Bine, părinte. Și s-a dus și a început și când lăsa puțin ispita să intre în inima sa, după ce se îndulcea puțin, s-o scoți afară, era îngrozitor. Și se lupta cu lunile să scoate când un gând și se chinuia să vălea noaptea pe jos. Și avea un alt ucenic al acelui așavă, lângă el, lângă chilia lui, care zburda. Fericire, da. Și a zis, mă, tu cum de nu suferi? Pe mie mi-a zis să nu mă ating de gând, să-l îi dau un picior în fund afară, nici măcar să nu mă gândesc la el. Și eu sunt fericit. Și acesta s-a dus tulpărat la Ava Panefo și a zis, păi părinte, de ce mă chinuiți? Păi, uite, aici lui a zis așa și mie așa. Eu de ce trebuie să sufăr? Și a zis, taci mă, i-a zis, că tu trebuie să fii preot și să înțelegi pe oamenii care vin cu necazuri. De aceea ți s-a dat această lucrare a ta. Sau să vă zic alt exemplu. S-a dus un frate la, care mai târziu va fi un mare arhimandrit, poate că va fi și declarat sfânt. Un frate de la seminar s-a dus la Sfântul Serafin de Sărof și a zis, părinte Serafine, era atunci un simplu părinte, dar era văzător cu Duhul și cunoscut în toată Rusia ca mare trăitor, vreau să intru în monahie. Și părinte, ca și cum ar fi auzit, păi, fă poruncile, du-te-mă și stai și fă ce trebuie să faci, că o să vezi tu. S-a dus, a făcut și a venit iar, părinte, vreau să intru în monahie. Și a zis, vrei cu adevărat? Vreau, părinte, bine, mai stai 6 zile în mănăstire, nu pleca acasă și după 6 zile vină la mine să vorbim. Din de 6 zile a avut niște încercări și niște gânduri pe care nu le-a avut în viața lui și niște munci încât așa gânduri de hulă îl munceau, așa gânduri de învârtoșară, de împotrivire, de credință, de necredință. Îl munceau zi și noapte din clipa aia din care a zis, du-te în chilia ta, stai 6 zile, participă la slujbe aici și după 6 zile vii la mine, iară din nou. Așa l-au muncit aceste gânduri și l-au chinuit încât a crezut că își dă sufletul, a vrut să plece de mai multe ori. Dar ceilalți monahi au zis, mă, dacă a zis bătrânul, știe el ce zice, mă, stai, mă, 6 zile, mă. Și a zis, nu mai pot, nu s-a dus la nicio slujbă, că nu putea. Se ducea în biserică și venea să urle hule, să spună hule îngrozitoare la adresa Maicii Domnului și zicea, nu mă duc. Stătea în chilie, stătea cu capul de pereți. Și după 6 zile termina nedormit, nemâncat, s-a dus și a apăsat pe, când s-a apese pe clanța Sfântului Serafin, Serafin a deschis direct ușa și a căzut în genunchi între lui și a zis, iartă-mă, frate. Și a zis, de ce, părinte? Pentru că a binevoit Dumnezeu să-ți arate ce înseamnă să fii monah. Și dacă poți să duci astea, să fii. Înțelegeți? Și acela a înțeles. Adică erau date cu un folos, erau date cu rânduială, erau îngăduite aceste încercări pe care și dar eu pornisem de la ideea că acest om întrebându-se, dom'le, de ce eu trebuie să fiu așa, a înțeles printr-un singur cuvânt de la Ava Panefo, că Dumnezeu dă fiecare pentru anumite lucruri pe care urmează să le trăiască acel om, pentru anumite lucruri pentru care îl pregătește pentru acel om, pe acel om. Că toate au un rost, au un folos, nu trebuie să ne certăm cu Dumnezeu, că de ce e așa și el așa, că de ce e o prostie. Dumnezeu are taină cu fiecare, îl iubește pe fiecare la fel, mult, infinit, fiecare e unic înainte de Dumnezeu. Și cu fiecare are o taină mare. Dacă Dumnezeu a binevoit așa cu tine, mare lucru a binevoit Dumnezeu cu tine. Știe El. Dacă Dumnezeu altfel a binevoit cu tine, mare lucru a binevoit Dumnezeu cu tine. Știe El. Nu ești mai prejos ca celălalt. Și a înțeles acest om și s-a liniștit. Ce va da Dumnezeu, aceea va fi. Și s-a și preoțit după aia mai târziu și a devenit omul lui Dumnezeu. Dar să știți că nenumărați astfel de oameni am cunoscut, care cu sinceritate au căutat și Dumnezeu li s-a descoperit. Li s-a descoperit. Li s-a descoperit atât de clar încât și părinți care nici ei nu știau de ce au trebuit să-i zică la omul ăla cuvântul ăla. Eu venim să-i zică cuvântul ăla. Era întrebarea pe care avea acel om de nu știu câte luni și nu știa cine să-i răspundă. Și acela a venit să-i zică nu știu ce poveste care l-a lămurit pe omul ăla. Și l-a întrebat părintea ce ai zis. Nu știu, așa mi-a venit să zic. Pentru că Dumnezeu, dacă face pe măgărița lui Valaam, știți că măgărița unui profet, Valaam, a început să vorbească, să prorocească, să-l certe pe Valaam, poate vorbi și prin măgarii de preoți, și prin măgarii de monași, și prin măgarii de oameni. Înțelegeți? Poate face lucrul ăsta. Așa cum, de multe ori veniți și spuneți că domnule avea multe întrebări, dar în predică parcă mi-a răspuns la multe. Dacă credeți că știe ceva preot, habar n-are. El e un măgar care își face treaba, duce pe Hristos în spate, merge încolo, vine încoace. Dar el nu are valoare. Și valoare e că, faptul că spune, nu e pentru că el e valoros, ci pentru că Dumnezeu vă dă valoare vouă și vă dă importanță imensă. Și vă descopere ceea ce voi vreți să întrebați, dar nu știți nici măcar cum să întrebați. Așa cum zicea maica aceea de la Paris, o maică care se îngrijea de Sfântul Ioan Maximovici și spunea că el era, la început a fost arhiepiscop al Bruxelului, a Parisului, și când venea acasă, ea avea foarte multe întrebări, dar dânsul era atât de obosit când venea acasă, încât nu mai îndrăznea să pună întrebări. Și în timp ce îl servea la masă, se întâmpla de cele mai multe ori ca părintele să deschide subiecte și să răspundă la întrebări pe care tocmai ea vrea să le întrebe, nici măcar nu știa cum să le formuleze, dar el le răspundea. Dar zicea, părinte, de unde? Și nu știu nimic, dragă, asta mi-a venit în minte acum să vorbesc despre... Înțelegeți? Și răspundea, pentru că ea cu sinceritate întreba, cu sinceritate vrea să afle și nu știa cum să afle. Deci Dumnezeu face asemenea minuni neîncetat. Nu trebuie să ducă pe unul de păr până pe drumul Cezarei sau pe nu știu unde ca să... Atunci s-a întâmplat așa, dar cu noi face la fel, dacă suntem sinceri în căutarea noastră. Că noi ne declarăm lăsați de izberiște, lipsiți de îndrumare, neputincioși, ai nimănui, nu știu ce. Ba, Dumnezeu va vorbi și prin pietre, dacă nu o să mai fie duhovnici și părinți prin care să vorbească. Va vorbi și prin pietre, va vorbi și prin natură, va vorbi și prin măgar, va vorbi și prin oricine. Încât să se explice taine, dacă tu ești sincer în căutarea ta, nu va lăsa Dumnezeu fără răspuns poporul său. Numai că problema este că întrebările noastre devin tot mai pline de vicleșug, tot mai subiective, tot mai să ne tragem pe turta noastră tot binele, tot jarul, să nu știu ce, să devenim mai inteligenți, să părem mai deștepți că știm nu știu câte versete, pentru orice altceva și oamenii devin mai puțin sinceri în căutarea lor. De fapt, Sfântul Serafin de Sarov răspunde la această întrebare și spune de ce Dumnezeu nu se mai descopere ca în vechime oamenilor, îl întreabă cineva și zice, pentru că oamenii nu mai voiesc să-L găsească pe Dumnezeu, nu mai îl caută pe Dumnezeu. Și toți acum, uite câți oameni la mănăstiri, uite cât nu e adevărat. Cu sinceritate nu mai caută asta, caută să-și rezolve problemele, caută să-și fie bine în familie, caută orice altceva, dar nu să-L cunoască pe Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu nu mai lucrează. Le poate răspăti, le poate rezolva cu familiile, dar e de mii de ori mai puțin decât să-ți descopere Dumnezeu tainele mari pe care El s-ar bucura. E ca un bătrân, ca un bătrân genial, să vă închipuiți așa, un bătrân genial, care are taine extraordinare. Și nu-l interesează pe nepotul ăla nimic altceva decât mai dă-mi o para. Mai dă-mi nu știu ce, dă-mi și o bucată din haina ta. Dar el așteaptă să spună tainele lui cuiva, să spună tainele cele mari ale înțelepciunii, să-i spună cum stau stelele agățate pe cer și cum... Și pe ăla nu-l interesează. El vrea o para. Înțelegeți? Sau un galben. Nu-i dezamăgitor? Foarte dezamăgitor. Așa e și pentru Dumnezeu când relația noastră cu El e o chestie că Doamne, mai dai, îmi rezolvi, îmi faci, îmi dregi, nu știu ce. De aceea în Evanghelie, în liturghie, când se zice acolo dându-ne nouă veacul de acum, iar dându-ne cunoaștere adevărului tău, cunoaștere adevărului tău, dându-ne nouă veacul de acum, că noi zicem, când citim acolo la Evanghelie, am fi zis, dându-ne nouă acum veacul de acum, bunătate, pace, liniște, bucurie, nu știu ce. Da, sunt toate mari. Dar acolo Evanghelia, liturghia merge la limita cea mai mare, cunoaște adevărului tău, iar în viața veșnică, viața veșnică dăruindu-ne. Iar dincolo viața veșnică dăruindu-ne, care înseamnă să te cunoască pe tine adevăratul Dumnezeu. Adică dându-ne acum cunoaște adevărului tău, care e atât de mare, dacă știi, care dezleagă sufletul din legăturile veșnice ale morții, care dezleagă tristețea inimii noastre, care dezleagă bolovănișul sufletului nostru, care dezleagă inima noastră care e legată în niște chingi ale morții cu care nu se poate deschide către nimeni. În momentul în care sufletul omenesc se deschide din aceste chingi ale morții, în care se eliberează din aceste frici, el devine atât de viu, trăiește realitatea atât de viu, se bucură de fiecare lucru, se prinde de orice lucru, se roagă pentru orice lucru, pentru orice om, îl iubește pe orice om. Păi cel mai mare lucru e să se iubești. Nu să fii iubit, nu e mare lucru să fii iubit, să iubești este mare lucru. Și se dezleagă legăturile veșnice ale sufletului ca să poată iubi pe Dumnezeu și pe oameni. Adică să fie fericit, înțelegeți? Asta înseamnă când cunoști adevărul lui Dumnezeu. Noi zicem, dar nu vreau aia acum. Ce cunoaște adevărul lui tău? Dă-mi aia, dă-mi vițica să nască, aia să se întâmple, nu știu ce, să crească casa, să-mi iau nu știu ce. Asta am nevoie eu acum. Da, bine, o să-ți dea Dumnezeu și ăștia, dar ce puțin cer. Foarte puțin cer. Poți să fii un trist stând pe balcon cu cafeaua în mână, bând și uitându-te peste câmpiile pe care le-ai moștenit. Poți să fii un trist care vei muri plin de bogății. Un trist ca Hagi Tudose care a murit peste bani acolo pe patul lui. Noi o să murim peste banii sufletești și culturali pe care simțim că i-am adunat, cunoștințe, cu înțelegerea cu oamenii, banii cunoașterii, cu ceilalți banii înălțării de gând, banii cunoașterii că, sau idei că suntem cineva înaintea oamenilor, toți ăștia sunt ca niște bani pe care ne adunăm acolo și o să murim peste ei ca și Hagi Tudose. O să închei. Vreau să vă zic altceva, dar n-am mai ajuns să zic. Să zicem o rugăciune pentru robii lui Dumnezeu, Ervin, Liviu și Valentin. Da? Mâine, vineri 20 ianuarie, de la ora 5 după masa, va avea loc la subsol atelierul de sculptură. Poate participa oricine. Un atelier foarte frumos. Ce exemplu să vă dau ca să vă fie să placă? Această cruce e sculptată de cel care o să o învețe să sculptați. Vedeți? Faceți asemenea chestii. Și crucea cu care mergeți în pereinaje. Și multe alte, nu știu, și cutiuța pe care o să uitați la Sfântul Nectar, e făcută tot de el. Deci învățați chestia asta, e mare lucru. Haideți, mergeți. Duminică de la ora 5 va avea loc primul atelier de teatru. Mai avem nevoie de membri în echipă. Așteptăm curajoși. Și cei care o să participe o să joace pe scenele din Cluj. Da. Ați avut vreodată dorința asta și n-a știut cum să rezolvați, să rezolv acum. Da, vă dă în tine Dumnezeu mâna, aveați o întrebare de mult, că oare ce să fac, oare cum să fac, am dat la altă facultate și nu o să am niciodată șansă, uite acum este. Da, dacă aveți altă întrebare, să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca care este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și tuturor și în vecii vecilor. Amin.
Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită de cherubini și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care părăstii căciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, Binecuvinte.
Pentru vecinile noastre, Părinților noștri, Doamne, Sfântul Sfântul Fiul, Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să vă ajute să vă binecuvânteze.